Kresťanský meridian.
Hristos vaskrse! Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za sredu 1. maj po Gregorijanskom, a 18. april po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje sveti prepodobni Jovan, učenik svetog Grigorija Dekapolita. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Njegovo preosveštenstvo gospodin Jovan u vaskršnji utorak u hramu Svetog Save na aerodromu u eparhiji Šumadijskoj. Vaskršnji utorak u crkvi Sabora srpskih svetitelja. 11. vaskršnji koncert horova. Paskalne litije po Svetoj Gori. Najmanje 5 lica ubijeno u napadu na crkvu u Burkini Faso. Sveti prepodobni Jovan, učenik Svetog Grigorija Dekapolita. U vreme ikonoborne jeresi, car Lav Jermenin stavio ovog Jovana na muke zajedno sa njegovim učiteljem Grigorijem i sa svetim Josifom pesmopiscem. Kada Grigorije skonča svoj zemaljski život, Jovan postade iguman manastira Dekapolitovog u Carigradu. Postavši iguman, on udvostruči svoj podvig radi carstva Božijeg. Skončao mirno oko 820. godine, a po smrti sahrani ga sveti Josif časno blizu groba svetog Grigorija.
Tebi, samo tebi, duša se uzvija, tvoje oko Hriste, u tami joj sija. Tvoje oko suzno, zbog stradanja njeni, blista joj u spletu, staza zapleteni. Ljudska duša Hriste, oca Tvoga stada, u svetskom trnjaku kleca i propada. Ti si pastir dobri, okom za nam slediš, brižljivo i blago, od trnja je dreši. Težnje na utelo, uprete sna kola, duša se prebija i jeca od bola. I carstva je bolje i svetlije kola, i rovinja sveta varimo posla. Zato duša Hriste, samo tebe nište, ti si do nje spase i njeno
Kao i ove hrišćanske meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U svetli vaskršnji utorak njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na aerodromu. Trećega dana svete Paske gospodnje sasluživali su otci protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, protojerej Stavrofor Milan Borota, protojerej Stavrofor Života Marković, protonamjesnik Branislav Matić, đakon Uroš Kostić i đakon Aleksandar Đorđević. Za pevnicom je bio hor hrama Svetog Save sa ocem Ivanom Antonijevićem i jerejem Aleksandrom Mirkovićem. Sveti hram je bio ispunjen vernicima koji su došli da zablagodare Bogu i da se podele jedni sa drugima u vaskršnjoj radosti. Evanđelje po Luki nam govori o jednom neobičnom susretu sa Hristom na putu za Emaus, gde ga isprva apostoli nisu prepoznali, pa su im se tek otvorile oči vere, shvativši to da je vaskrsli Hristos. Po blagoslovu episkopa besedu je proizneo otac Branislav Matić. Govoreći o vaskrslom Gospodu i o veri u njega, on je istakao da smo i mi robovi svojih iluzija. Otac Branislav se dotakao odjeljka iz dela apostolskih, gde se opisuje prva hrišćanska zajednica u Jerusalimu. To lomljenje hleba je najvidljiviji znak zajedništva međusobno, ali i zajedništva sa vaskrslim Hristom. Zato je veza između nedelje, dana vaskrsenja i crkve i evharistije neraskidiva. Nakon svog slavnog vaskrsenja daje nam nadu koja spasava od očaja prisutnu u ovom svetu danas. On daje smisao našem životu koji nije prazan i besmislen hod po ovom svetu. Zbog toga se nada isplati, uprko sve prisutnom zlu, činiti dobro. Ona je danas čovečanstvu potrebnija nego ikada. Na kraju je otac Bane besedu završio rečima da mi hrišćanima imamo obavezu da donesemo svakom čoveku radosnu nadu koju daje vaskrsli Hristos. Koliki je blagoslov dao vaskrsli Hrist svojim dolaskom na zemlju, svojom krsnom smrću, svojim slavnim vaskrsenjem. Hristu pripada slava i čast u sve vekove vekova. Amin. Prenosi nam đakon Aleksandar Đorđević. Drugoga dana Vaskrsa na svetli ponedeljak, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služi je svetu arhijeretsku liturgiju u hramu Svetog Pantelemona u Stanovu. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su protojerej Stavrofor Milan Borota, protojerej Stavrofor Siniša Marković, protonamesnik Aleksandar Jovanović, jerej Gojko Marković, đakon Uroš Kostić i đakon Nedeljko Dikić. Za pevnicom je pevao mešoviti hor Saborne crkve pod upravom protojereja Dragoslava Milovana. Tokom svete liturgije pročitana je vaskršnja poslanica njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana, nakon čega je usledilo pričešćivanje vernika. Po završetku svete arhijerejske liturgije i podele antidora, bratstvo hrama je spremilo trpezu ljubavi uz vaskršnju radost i radosni pozdrav Hristos vaskrse, vajstinu vaskrse, javlja nam đakon Nedeljko Dikić.
Krst je sila i slava,
crkvene vesti nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načelstvovao je 30. aprila na vaskrsni utorak torzestvenom arhijereskom liturgijom u crkvi sabora srpskih svetitelja na Karaburmi. Također, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načelstvovao je 29. aprila na vaskrsni ponedeljak torzestvenom liturgijom u crkvi svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Drugoga dana najvećeg hrišćanskog praznika sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja u kripti hrama Svetog Save održan je 11. vaskršnji koncert horova. Koncert je organizovao hram Svetog Save zajedno sa CBF-om, a medijski pokrovitelj je Radio Televizija Srbije. Blagoslov njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja publici je preneo preosvećeni episkop remezijanski gospodin Stefan, vikar patrijarha srpskog i nastojatelj svetosavskog hrama, pozdravivši prisutne sve pravoslavnim vaskršnjim pozdravom: Hristos vaskrse! Ova deca koja su pred nama, svi učesnici i mi zajedno, produžujemo slavlje pobede živoga nad smrću ovim svečanim događajem, rekao je vladika Stefan. Pored mnogobrojne publike koja je po kiši i lošem vremenu ispunila kriptu hrama, nesvakidašnjoj kulturnoj svečanosti prisustvovali su starešina sabora crkve u Beogradu, protojerej Stavrofor Petar Lukić, bratstvo svetosavskog hrama i sveštenstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, kao i zaslanici nadbiskupije Beogradske. Program su vodili dramski umetnici i glumci Petar Benčina i Ana Maljević. Dana 29. aprila na vaskršnji ponedeljak njegovo preosveštenstvo episkop zvorničko-tuzlanski gospodin Fotije služio je svetu liturgiju u hramu Vaskrsenja Hristovog u Karakaju povodom hramove slave. Preosvećenog vladiku gospodina Fotija dočekao je prigodnom besedom starešina hrama jerej Rastko Lukić. Preosvećenom vladici sasluživali su protojerej Stavrofor Vidoje Lukić, arhijerejski namjesnik Zvornički, protojerej Stavrofor i Slavenko Tomić i Radenko Mirović, jerej Rastko Lukić, starešina hrama, protođakon Bogdan Stjepanović i đakon Davor Arnaut. Vladika je osveštao slavski hleb i žito povodom slave hrama i dečijeg hora koji deluje pri hramu. Na svetli ponedeljak, vaskrsni ponedeljak, prvi dan po Vaskrsu 29. aprila, torzestvenu liturgiju u Rakovcu služi jeromonah Varnava, duhovnik manastira. U duhovnoj radosti vernicu s igumanijom Mati Gavrilom, Mati Sofijom i jeromonahom Evgenijem uzvikivali radosno Hristos Voskrese, vaistinu Voskrese, odgovarajući sve vreme na liturgiji. Drugog dana praznika nad praznicima, dana kada vaskrsljena kliče i pronosi radosnu vest da je Gospod vaskrsao, njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin radost praznika doneo u Čačak. Vladika je blago izvoleo da na vaskrsni ponedeljak bogoslužbeno proslavi Pashu Gospodnju u sabornom hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Čikagu. Dok je vaseljena pojela radosnom danu, dan kada je smrt izgubila žalac, proslavu Gospodnjeg vaskrsenja ulepšalo je rukopoloženje raškog đakona Marka Erića u čin jereja. Također, za svoje zasluge u trudu obrađivanja njive Gospodnje, u čin protojereja proizveden je starešina hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Čačku, jerej Marko Mirković. Sabrani narod uz pesmu je dočekao svog pastira u porti hrama Vaznesenja Gospodnjeg i uzeo blagoslov svete desnice, posle čega se hramom glasno pronelo pojanje pojaca iz kraljeva i crkvenog hora Vaznesenjski.
Ja pronađao bih se mnogo sebi, spaziši na trgu njegov sjaj. Među mnogim nakitom i blagom, srcem ja prepoznao bih se taj. Gledajući blistanje njegovo, zapevam mu pesmu dušom svom. I tu radost pokranih u grudi, vrativši se brzo u svoj dom, gde presabrav sve svoje imanje, nameren za više da prodam. I sve što je oko Boga sveta, za taj biser, biser da imam. Jer on puni sve prostore moje, suncem kojim si ja osvidam. I sve doći riznice netvarne, onom koje ime obasja.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. U svim manastirama na Atonskoj gori u prva tri dana svetle sedmice vrši se litije sa čudotvornim ikonama Presvete Bogorodice. Na vaskršnji ponedeljak po svetogorskom tipniku u Kareji je svečano nošena u litiji ikona Presvete Bogorodice Dostojno jest. U skladu sa svetogorskim predanjem, svetu liturgiju su služili oci iz Kareje, a velika litija kroz Kareju i okolinu trajala je 6 sati. U pratnji svete ikone bili su članovi epistasije Svete Gore, jeromonah Stefan Hilandarac, jeromonah Pavle iz Ksiropotama, starac Nikodim iz Svetog Pavla i jeromonah Pajsije iz Grigorijata, zajedno sa mnoštvom naroda iz svih krajeva sveta. U manastiru Hilandaru biva litija sa ikonom Trojeručice kad i u protatu, odnosno na drugi dan Vaskrsa. Litija polazi odmah posle svete liturgije. Prvo zaustavljanje i čitanje evanđelja biva odmah po izlasku iz manastira pred krstom koji je na porti. Drugo stajanje je kod krsta svetog Simeona i poslednje kod paraklisa Trojeručici, podignuto na mestu gde su hilandarski monasi u 15. veku našli Trojeručicu na Magaretu. Na čelu litije iguman Vatopeda, arhimandrit Jefrem. Hristos Vaskrse orilo se crkvom prepunom vernog naroda za vreme večernje službe na vaskršnji ponedeljak u manastiru Pantokrator, poznati kao Tao, na brdu Pendeli kod Atine, proslavljajući sećanje na 179 svetih mučenika. Otac ovog manastira večernjom službom je načustvovao protosinđil arhijepiskopije Atinske Simeon uz odgovaranje igumanije Silijane i njenog sestrinstva. Na radosni praznik Vaskrsenja Hristovog 28. aprila njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kirilo je načelstvovao tržestvenim paskalnim večernjim bogosluženjem u katedralnom hramu Hrista Spasitelja u Moskvi.
Proleće je Vaskrsje.
Kao i uvek, meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Najmanje 5 osoba ubijene u nedelju 28. aprila u napadu na protestantsku crkvu u Silgijadu u Burkini Faso. Među žrtvama su pastor i 4 vernika, izvestili su mediji u ovoj zapadnoafričkoj zemlji u ponedeljak. Najmanje još 2 ljudi vode se kao nestali. Prema medijima, naoružani ljudi su upali u crkvu i otvorili vatru na posetioce nedeljne službe. O počiniocima i motivima do sada nema informacija. Silgijadi se nalazi na oko 60 km od graba Diaba na severu zemlje. Ujedinjena metodistička crkva odbacuje takozvane homoseksualne brakove. Odluka generalne konferencije iz februara u velikoj meri bila je u skladu sa ustavom te crkve, izjavilo je vrhovno upravno telo crkve posle zasedanja održanog u Evanstonu u Ilinoju u Sjedinjenim Američkim Državama 26. aprila nakon nekoliko dana razmatranja. Generalna skupština je potvrdila restriktivan pristup istopolnim brakovima. Usled nerešenog pitanja postale su tenzije u crkvi, koja broji oko 12 miliona članova širom sveta. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za sredu 1. maj po Gregorijanskom, a 18. april po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličila Natalija Marinković. Do narednog slušanja, zbogom.
Oh, my God. Nikeljko, našu zavu.